ሕጊ ጸረ ግብረ ሽበራ ኢትዮጵያ መሰል ሓሳብካ ብነፃ ምግላፅ ንምዕፋን ክጥቀመሉ ኣይግባአን ኢሎም ኣብቲ ሃገር መገሻ ዝፍፅሙ ዘለዉ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ጆን ኬሪ ኩነታት እቶም ኣብዚ ቀረባ ዝተኣሰሩ 9 ጋዜጠኛታት ከም ዘሻቐሎም እውን ኣብቲ ሎሚ ኣብ ሆቴል ሸራተን ዝሃብዎ መግለፂ ሓቢሮም ኣለዉ። ብመንፅር ቁጠባዊ ዕብየት ግና ንኢትዮጵያ ዘመዝገበቶ ዕብየት ንኢዶም ይብል እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ሪፖርት በትረስልጣን ካብዚ ቀርቦ እዩ።
ትማሊ ኣማስዮም ኣዲስ ኣበባ ዝኣተ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ጆን ኬሪ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ተራኺቦም ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለዩ ኣጀንዳታት ተዘራሪቦም ንሶም ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ንቁጠባውን ፖለቲካውን ዛዕባታት ኣልዒሎም ኣብ መምዝጋብ ቁጠባዊ ዕብየትን ናይቲ ዞባ ፀጥታ ኣብ ምርግጋፅን ንመራሕቲ ኢትዮጵያ ዝነኣዱ ጆን ኬሪ ናፅነት ዜጋታት ኣብ መርግጋፅ ግና ፍልይ ዝበለ መልእኽቲ ኣለዎም። ብሕልፊ ጉዳይ ዝተኣስሩ 6 ብሎገራትን 3 ጋዜጠኛታትን ከም ዘልዐሉ እውን ጠቒሶም።
I shared my concerns about a young Ethiopian blogger that I met last year, Natnael Feleke.
Shaqlotay na hada ami zrakhabkuwo nuus Ethiopiawi bimitqas galitse Natnael Feleke mishomon temezenu taasirullo.
Ma'ar naza adaga hasab kabnaza miglatsuna gaddasi ilom John Kerry. Anania soru yistabhala gazetanya nkahatet faqidomulu nerom dhrim zazam wagaw gazetaw miglatsiom. ንሱ ካብቶም ከሎ እዞም ተጓንፎታት ይደጋገሙ ኣለዉ ነብዓት ሓርገፅ ድዮም ዘፍስሱ ዘሎ ወይስ ናይ ልቦም እዮም እቲ ዛቡ ርእቶ ኢልዎም ጆን ኬሪ ከምዚ ኢሎም
When I stand up in public and I say something I try to be serious about it and I think
ኣብ ኣደባባይ ኮይነ ክዛረብ ከለኹ ናይ ልበይ ከም ዝኾነ ክገልፅ ፈቱ ከምኡ ክብል ከለኹ እውን ናይ ሓቂ ኣብ መግለፂየይ ንናትናኤል ብስም ክጠቕሶ ከለኹ ንሓቀኛ ሻቕሎተ እየ ዝገልፅ ዘለኹ ኣብዚ ሃገር ይኹን ካልእ ሃገር ብዝተኣሰሩ ጋዜጠኛታት ሻቕሎት ኣለና።
ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ጆን ኬሪ ንሕጊ ጸረ ግብረ ሸበራ ኢትዮጵያ እውን ኣልዒሎም እዮም ኣብቲ ናይ ሎሚ ጋዜጣዊ መግለፂ እዮም።
It's very important that the full measure of the Constitution be implemented and that We shouldn't use the anti-terrorism proclamations as mechanisms to be able
ሙሉ ትግባረ ሕገ መንግስቲ ኣገዳሲ ምዃኑ ንኣምኒና ሕጊ ጸረ ግብረ ሽበራ እውን ሓሳብካ ብነፃ ምግላፅ ንኽጻባእ ክንፈቅድ የብልናን ምስ ሰበ ስልጣን ክራኸብ ከለኹ ብዛዕባ ምፅባብ ባይታ ኣልዒለ ይዛረብ እየ ዝተኣሰሩ ንኽፍትሑ ጸዊዕና ኢና እዚ መርገፂ መንግስትና እዩ።
እቶም ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ምስ ቀዳሚ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ከም ዝተዘራረቡን ኢትዮጵያ ንዘመዝገበቱ ቁጠቦም ምዕባለ ከም ዝንእዱን ገሊፆም።
I have just concluded a meeting with Prime Minister Hailemariam.
ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ዘካየድዎ ኮር ክብ ዛዚመ ኣለኹ ብመንፅር ቁጠባ እውን ካልኦት ጉዳያት ኢትዮጵያ ንቅድሚት ስጉም ከም ዘላ ምዝራብ ግቡእ ይመስለኒ ሰፊሕ መደባት ኣብ ብምፍጻም ትርከብ ሃገር እያ ክተረጋግፁ እንተደሊኹም ከምቲ ኣነ ዝገበርክዎ ኣብ ጎደናታት ኣዲስ ኣበባ ብመኪና ተዘዋወሩ ሽዑ ቁጠባዊ ምንቅስቓስ ብዝሒ መካይን ህንፀት ይሳለጡ ዘለዉ ህንፃታት ክትርእዩ ኢኹም እዚ ንናይዚ ሃገር ስሉጥ ምዕባለ ምስክር እዩ።
ጆን ኬሪ ኢትዮጵያ ካብ መንጎተን ስሉጥ ምዕባለ መዝግባ ዘሎ 10 ሃገራት እታ ሓንቲ ምዃና ጠቒሶም ኣለዉ። ኣሜሪካ ምዕባለ ኢትዮጵያ ኣብ ምድጋፍ ቆሪፃ ከም ዘላ እውን ኣረጋጊፆም ኢትዮጵያ ንፀገማት እቲ ዞባ ንምፍታሕ ምስ ኢጋድን በይናን ንትፍፅሞም ፃዕርታት ንኢዶም።